Келәджәк космодромы SpaceX компаниясының Starbase маҗмуасы яңгы сүрәтләрдә. SpaceX компаниясының Starbase маҗмуасы яңгы аэрофотосүрәтләрдә намоён булды. RGV Aerial Photography каналы томонидан Ер сатхыдан 1844 метр баландлыктан алынган суратта орбитал старт миноралары ва кең инфратузылма көрнады. Компания Starship кемасының парвозлар суратын ашырыш үчүн майдончаны таярламакта. Бу иса Ой ва Марс кемиссияларны амалга ашырыш имконын берди. SpaceX якында өз акцияларын бирламчы жойлаштырыш параметрларын илон кылды. Бу жарайон жахон тарихындагы эң ирик IPO болушу күтүлмөктө.